программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, при мікрофоні Ганна Балахович і у ефірі Єврорадіо щотижнєвої правооборонча програма «Кардіограма». Сьогодні наші теми наступні. Чи зустріча Лукашенка з Ештон поліпшить ситуацію з правами чоловіка у Білорусі?
Після такої зустрічі відкритий будь-який узровень дипломатичних контактів поміж Білоруссю і, принаймні, сусідніми європейськими країнами.
Справа польських шпіонів, по якій затримлювали ксянза Лазара, так і не була передадена у суд.
І він казав, менее будете ведать, лепей будете спати. Вот так еще.
У Бресті жихари історичного будинку отстояли свой дом.
Возможно, граждане согласятся с тем, что чтобы отдать, допустим, эти сараи, там, хозяйственные постройки для строительства на их месте многоквартирного дома на шестиэтажного.
Усе гэта ды шмат іншага вы пачуеце цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме «Кардыяграма».
«Кардыяграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё і распачынаем наш агляд праваабарончых навін за тыдзень. Мінск збіраецца наведаць кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі баранэса Кэтрын Эштона, таксама прэзідэнты Украіны, Расіі ды Казахстана. У сустрэчы ўсіх вышэйпералічаных кіраўнікоў таксама прыме ўдзел і Аляксандр Лукашэнка. І хоць перамовы будуць прысвечаныя Украіне, то карысць ад іх атрымаюць незалежна ад выніку і афіцыйныя беларускія ўлады. Сустрэча з высокімі прадстаўнікамі ЕС на чале з Кэтрын Эштон фактычна азначае зняцце дыпламатычных санкцій з офіційного Мінську. Такое меркаванне у розмові з Єврорадою виказав білоруський політолог Юрій Шавцов.
По-перше, це буде означати де-факто зняття дипломатичних санкцій у супроць Білорусі. Після такої зустрічі, особливо, коли там будуть удільничати заправді вищейші дипломати з Європейського Союзу, після такої зустрічі відкритий будь-який узровень дипломатичних контактів поміж Білоруссю і, принаймні, сусідніми європейськими країнами. Друге, контакти, вони вже не сама мета. Коли будуть відкриті можливості таких контактів, це значить, відкриються і можливості проєктів такого узровню, які потребують такого високого узровню контактів.
Ну, а я нагадаю, что после брутального разгона акций протесту супроть фальсификации выников президентских выборов в Беларуси 19 снежня 2010 года и репрессии громадянской супольности, якія почалися после выборов, керавництво Евросоюза и США спынило официальные контакты с Минском на наивысшейшем узровне. С того часу европейские керавники не наведывали Минск и не проводили официальных сустрэч и перамовов с Александром Лукашенко. Ти теперешнее знятё фактичное дипломатичных санкций посприяя полепшению ситуации с правами человека у Беларуси. Русі поразважаем у рубрыцы «Эксперт» у далейшай частцы нашай праграмы.
Кардыяграма – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Працягваем праваабарончае падсумаванне тыдня навіной ад палітвязня Яўгена Васьковіча. Яму забаранілі чытаць Оруэла ў турме. Кнігі, якія зняволены прасіў яму даслаць, вярнуліся з пазнакай «Недазволенае ўкладанне». Гэта былі два дапаможнікі для вывучэння англійскай мовы, а таксама адаптаваны раман Джорджа Оруэла 1984. Пра гэта прэс-службе БХД паведаміла маці Яўгена Рушаня Іванаўна. За апошнія месяцы родныя і сябры палітвязня некалькі разоў спрабавалі рознымі шляхамі перадаць тему книги, але усё марно. Яўген Васькович цікавіцца гісторыяй Беларусі, гісторыяй Вялікага княства Літоўскага, журналістыкай, палітычнымі навукамі, а таксама хацеў бы працягваць вывучаць англійскую мову. Але патрэбныя яму кнігі ў турму не прапускаюць. Хлопец атрымаў 7 гадоў зняволення па гэтак званай справе анархістаў. Ён пакараны за спробу падпалу будынку Бабруйскага КДБ. Васькович знаходзіцца за кратамі ўжо амаль 4 гады. Ён адбывае пакаранне ў Магілёўскай турме номер 4. Застаемся ў Магілёве. КДБ пачаў адміністрацыйны працэс супраць двух магілёўскіх журналістаў. Камітэт дзяржбяспекі падазрае Аляксандра Буракова і Міхаіла Арашынскага ў супрацоўніцтве з замежнымі СМІ без акрэдытацыі. Нагодай стаў відэасюжэт, паказаны ў восень мінулага года на тэлеканале Белсат. У ім гаварылася пра жудасныя умовы жыцця людзей у доме нумар 4 па вуліцы Будаўнікоў. У бараку няма прыбіральні, там гнілая падлога, столь можа зваліцца ў любы момант. 18 жніўня Буракова і Арашынскага выклікалі ў міліцыю, каб узяць тлумачэнне. Пра гэта Еўрарадыё распавёў Міхаіл Аршынскі.
Учора патэлефанаваў майор і сказаў, што мною зацікавілася КДБ, але калі я прыйшоў даваць свае паказанні, то ён означив, що це не КДБ, це Міністерство внутрішніх справ, що треба дати тлумачення відносно того, як з'явився сюжет на телеканалі «Білсат», і маю я ніякі дочинення з телеканалом «Білсат».
Аршинский и Бураков заявили, что являются фрилансерами и не працуют ни на одно конкретное СМИ. У комментарии «Белопан» Бураков выказал удивление, что КДБ занимается справой, по якой предугледжены как максимум штраф. Разом с тем он отзначил, что проверка, якую провел КДБ после выхода видеосюжету, отбылась у кастрычнику листопаде 2013 года. Администрационную справу треба было разглядать у двухмесячный термин, а потом заканчивается термин давности.
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
Працягваем праваабарончае падсумаванне тыдня. Пікеты ў падтрымку безвізавага рэжыму маюць адбыцца ў 19 гарадах і раённых цэнтрах, якія ўваходзяць у зону дзеяння дамовы аб малым памежным руху з Польшчай і Літвой. Заяўкі на пікеты падалі актывісты кампаніі за малы памежны рух пры падтрымцы беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Мэтай пікетаў актывісты пазначылі інфармаванне грамадзян аб сітуацыі з рэалізацыяй пагаднення аб малым памежным руху паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Польшча і збор подпісаў у Міністэрства замежных справ Беларусі з просьбай паскорыць увядзенне ў дзеянне гэтага пагаднення. Цяпер ініцыятары акцыі чакаюць ад мясцовых уладаў дазвол на правядзенне масавых мерапрыемстваў. Ініцыятары акцыі кажуць, што хочуць патлумачыць жыхарам памежных беларускіх гарадоў перавагі і асаблівасці малога памежнага руху з Польшчай і Літвой. Пікеты запланаваны на канец жніўня і пачатак верасня. Калі ўлады дазволяць, акцыі павінны адбыцца ў 19 гарадах і райцэнтрах, якія ўваходзяць у зону дзеяння дамовы аб малым памежным руху з Польшчай і Літвой. А менавіта у Брэсце, Высокім, Жабінцы таксама плануюцца пікеты ў такіх гарадах, як Каменец, Маларыта, Пружаны, Гродна, Свіслач, Вялікая Бераставіца, Ваўкавыск, Скідзель, Масты, Астравец, Ашмяны, Воранава, Іўяліда, Шчучын, Дэсмаргонь.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Экс-кандидат у депутаты поскардился у ААН на отсутность суду. Экономист Миколай Новиков, який балотовался у депутаты от объединенной громадянской партии, прошел все судовые инстанции, але так и не смог домогчися узбуджения справы по скарде супроць предприемства «Палесдрук», якое подчас минулой выборчей кампании отмовилось вырабить ему агитационные улетки. Зараз АГПшник шукает оборону своих правов у комитете ААН по правах человека, куда он звернулся с индивидуальной скаргою. Нагадаю, что подчас проведения мест Сувых выбораў вясной бягучага года кандыдату ў дэпутаты ад АГП Мікалаю Новікаву дзяржаўная друкарня адмовілася друкаваць агітацыйныя ўлёткі. Дырэктар друкарні Александр Курыленка палічыў, што ўлётка АГПшніка заклікае да зрыву выбараў. Суд першай інстанцыі, куды незалежны кандыдат звярнуўся са скаргай, узбуджаць справу адмовіўся. На думку суддзі чыгуначнага раёну Гомеля Віталія Козырава, такога права не дае выбарчы кодэкс. Аналагічную пазіцыю занялі і суддзі касацыйнай інстанцыі, а таксама старшыні абласнога і вярхоўнага судоў. Экс-кандыдат сваю пазіцыю тлумачыць наступным чынам. Цытую. Звяртаючыся ў суды, я нагадаў аб канстытуцыйным праве кожнага на судовую абарону правоў і свабодаў. Таксама прывёў артыкул 6 грамадзянскага працэсуальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, дзе чорным па белым напісана адмова ў судовай абароне па матывах адсутнасці, непаўнаты, супярэчлівасці, няяснасці нарматыўнага акта не дапускаецца. Калі выбарчы кодэкс не дае права звярнуцца ў суд, ці азначае гэта, што не павінна дзейнічаць Конституция, международные гарантии на доступ до правосудия, якія нам дае международный акт об грамадзянскіх ды палітычных правах. Конец цитаты. Миколай Новиков с допомогою Гомельского центра стратегічнай тяжбы просить ААНовский комитет усталяваць факт порушения его права на доступ до правосудия, а так само рекомендовать Ураду Беларуси змяніць выборчий кодекс таким чином, каб практика его применения не приводила до адмовы у правосудия.
Программа «Кардыяграма».
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. На 26 жніўня запланаваныя перамовы ў Мінску кіраўнікоў краін мытнага саюза, украінскага прэзідэнта Петра Парашэнкі да еўрапейскіх чыноўнікаў. Абмяркоўваць яны будуць шляхі ўрэгулявання канфлікту ва ўкраіне. Аднак асаблівая сустрэча яшчэ і ў тым, што Александр Лукашэнка пабачыцца з кіраўніцай еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Кэтрын Эштон. І сустрэча гэтая фактычна азначае зняцце дыпламатычных санкцый з афіцыйнага Мінска. Як гэта можа паўплываць на ўнутраную палітыку беларускіх ладаў, распытаем у кіраўніка беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака. Такое у меня питание связано с планованным визитом керовницы европейской дипломатии у Минска Кэтрин Эштон. Вы сведомо, что она будет встречаться у Темлику с Александром Лукашенком. Те, на вашу думку, вот именно такая встреча может повлиять на поляпшение ситуации с правами человека в Беларуси?
Ну, я бы сказал, что тут есть и погроза, и махчимость. С одного боку, есть погроза того, что белорусские улады и господар Лукашенко будет лечить, что ему зараз можно еще, потому что не глядя на ситуацию с правами человека, с встречи, уровень обновляются контакты. Вот. Но с другого боку, все ж таки, у этой ситуации, есть корыстное то, что певный уровень стосунков, становится, появляется то, что можно сгубить. Вот до этих стосунков не было, и у Европы практически не было инструментов обслуживания. Стосунки появляются, и это каштовность. И не будешь когда-то убить. Ну, такая вероятность так само есть. Тому это, я еще раз скажу, это и махчимость, и погроза. Как шмат залежит от того, что будет отбываться параллельно, скажем, суд на этой встрече и так далее.
Ну, а вось на вашу думку, як бы гэтая сустрэча, яна стане, скажем так, першай у цэлым шэрагу далейшых сустрэчаў і ў далейшым некім такім шэрагу адмарозкі адносінаў паміж Мінскам і Брусэлем. Ці гэта проста нейкая такая сустрэча, ну, скажем так, вымушаная праз сітуацыю ва Украіне і за ёй ўжо больш не паследуе нейкае такое пацяпленне?
Ну, я думаю, что навряд ли ситуация на Украине худко скончится, и навряд ли Россия худко изменится. А это значит, что подставы для того, как вот эта политика развивалась, они остаются. Тому худшее за все, что это все-таки початок, а не одна встреча. Вот. Але будет шмат залежить от комплекса факторов, от инвику отдельно белорусских уладов. Я бы на это сказал таким чином, что вельми важно, как бы это было выкористано как махчимость. Это, для этого треба, как про это памятали и европейские партнеры, и белорусские стейкхолдеры на это могли неким чином так само уплывать. Але важно выкористать это как махчимость. Но будет вельми шкода, коли это останется только погроза.
Ну что ж, на этом мы дякуем господару Олегу и развитываемся с ним.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
І пераходзім да крыху падзабытай, але зусім не скончанай справы. 6 месяцаў правёў летась святар рымска-каталіцкай царквы Уладзіслаў Лазар у турме КДБ па абвінавачанні ў датычнасці да дзяржаўнай здрады. Грамадскія ды палітычныя актывісты нават зладзілі кампанію, каб прызнаць ксяндза Лазара палітвязнем. У снежні 2013-га святар быў вызвалены, але інфармацыя аб тым, што адбывалася з ім у засценках турмы КДБ, так і не з'явілася. Ці застаецца ксёндз Лазар падазраваным і ці судовы працэс па гэтай справе яшчэ тягнется, высветлял Евген Волошин.
Больш за год КДБ працягвае расследаваць справу аб шпіянажы на карысць Польшы. Розгалас аб ёй пачаўся летась у канцы ліпеня пасля выказвання Александра Лукашэнкі пра здрадніка, які ў спецслужбах служыў і праз каталіцкую царкву быў звязаны з іншаземнымі дзяржавамі. Праз некалькі дзён быў затрыманы ксёндз Барысава Уладзіслаў Лазар. Паўгода святар правёў усе за КДБ і ў выніку быў выпушчаны. Расследаванне па справе аб шпіянажы дагэтуль не завершанае, хоць днямі з'явіліся чуткі, што яна ўжо перададзеная ў суд. Чуткі абвяргае кіраўнік прэс-службы Верховнага суда Юлія Ляскова.
Криминальные справы отношения к ксенза Лазара в суд не трапляло. В моей компетенции только такую информацию довести до СМИ.
Цікавимся перспективами криминальной справы у Комитета державной безпеки. Але керовник пресс-службы Артур Стрех каже, что коментару на гэты конт не будет. Периодично на конт справы Лазара з'являлися розные меркаванні. Нехто лічыць, что колишний арешт ксенза – это способ натиснуть на католическую церкву. Еврорадио мела непроверенные известки про то, что по справе проходит некалькі обвинувашенных, а головный фигурант нібыта передавал полякам таемные звездки и вось-вось собирался переехать в Варшаву. Эта информация не публиковалась, або выглядала додумками. Сам ксёндз Лазар, якого после вызволения СИЗА отправили служить у Вилейку, подробязности никому не раскрывая.
Аминь.
Калі еўрарадыё заявілася да яго ў вілейку, дзе ксёндз перабывае падчас следства, то святар адмовіўся на шырокую гутарку, але прызнаўся, што справа вядзецца. Затрымалі яго з-за таго, што галоўныя фігуранты сапраўды з'яўляюцца прыхаджанамі ксяндза Лазара. Калі людзі вінаватыя, то няхай адказваюць, калі не вінаватыя, то тое, што адбываецца, гэта наіўна, подла і прымітыўна. Так святар скончыў нашу сустрэчу. Дагэтуль незразумелы статус ксяндза Лазара ў шпіёнскай справе. Паводле адных звестак, ён дагэтуль з'яўляецца абвінавачаным, бо быў вызвалены з СІЗА КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Паводле іншых, усе абвінавачванні былі знятыя. Ксёндз не паскардзіўся на зняволенне нават роднай маці, якая жыве ў вёсцы Канюхі Маладзешанскага раёна.
Ён усё хорошо, і ён казаў: "Мені будзеце ведаць, лепей будзеце спаць". Вот так усё. Ён толькі гаварыў, што мне там было добра, есці давалі, мяне не здзяваліся, не білі, нічога.
Грамадскі актывіст Павел Цвярынец, які пабачыўся з ксяндзом пасля яго вызвалення, наадварот кажа, што са святара здзекваліся і працэс гэты нагадвае катаванні. Але дэталяў Павел без дазволу ксяндза Лазара не падае. Прынамсі, зразумела, што вытворчасць па шпіёнскай справе існуе, але зацягнутыя тэрміны расследавання сведчаць, што з даказваннем віны польскага шпіёна маглі ўзнікнуць праблемы. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Ну, а я нагадаю, што паводле неафіцыйнай інфармацыі ў справе арышту святара перамовы з уладамі Беларусі вёў і апостальскі нунцый Ватыкану ў Беларусі арцыбіскуп Клаўдыё Гуджыроцця. Не выключана таксама, што адной з прычынаў вызвалення святара ў снежні мінулага года сталі ягоныя праблемы са здароўем.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Вяртаемся ў студыю праваабарончай праграмы «Кардыяграма». Актывіста з Магілёўшчыны, Валадара Цурпанова, напэўна, ведаюць тыя, хто часта слухае праграму «Кардыяграма», ён ужо неаднойчы быў нашым героем. У сённяшнім выпуску нас чакае працяг гісторыі ягонага змагання за пашанаванне правоў працаўніка, а таксама паляпшэнне умоваў працы на арматурным заводзе ў вёсцы Салтанаўка. За гэта актывіста нават выклікалі ў міліцыю. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Зваршчыка, які выпускае бюлетэнь на заводзе, выклікалі ў міліцыю. Праверыць законнасць выдання Валадара Цурпанова папрасіў кіраўнік арматурнага завода пад Магілёвам. Грамадскі актывіст працуе зваршчыкам на заводзе ў вёсцы Салтанаўка ў Магілёўскім раёне. Ён выдае бюлетэнь Валадарынка, у якім распавядае пра асаблівасці і ўмовы працы на заводзе. Днямі Валадара Цурпанова выклікалі ў Магілёўскі РАУС. Заяву ў міліцыю на яго напісаў уласнік прадпрыемства Мікалай Сыса, які папрасіў праваахоўнікаў праверыць законнасць выхаду дадзенага бюлетэня на заводзе. Грамадскі актывіст адзначае, што завод, на якім ён працуе, з'яўляецца ледзь не найгоршым па ўмовах працы ў Магілёве і Магілёўскім раёне. Заробкі нізкія, стаўленне да работнікаў абыякавае, тэхніка бяспекі парушаецца, санітарна-бытавыя ўмовы не адпавядаюць ніякім нарматывам. Пра гэта актывіст і распавядае ў сваім бюлетэні.
Па-першае, бюлетэнь «Газетка мая» паслугуецца задачай інфармавання калегаў пра тое, што я раблю. Пляне там спробы змяніць умовы нашай працы. Гэта адзін момант. І другі, ён ужо звязаны з першым, запабегчы захаду адміністрацыі па настройванню калектыва супраць мяне. Таму што ўсё ж такі пазітыўнае стаўленне калегаў, яно вельмі важкае. Ну і зразумела, яна ёсць трэцяя. Гэта сведчанне наймальніку, што ўсё ж такі ёсць праблемы на прадпрыемстве. І іх трэба вырашаць.
Бюлетэнь Валадарынка выдаецца накладам усяго ў 20 асобнікаў. Аднак некаторыя работнікі самастойна яго памнажаюць на ксераксе і распаўсюджваюць у працоўным калектыве. На дадзены момант выйшла 5 нумароў. І Валадар Цурпанаў мае законнае права займацца выпускам такога інфармацыйнага бюлетэня, адзначае праваабаронца Барыс Бухель.
Цурпанов имеет полное законное право выпускать до 299 экземпляров на любое печатное издание. Содержание – это уже другой вопрос. Если он там кого-то оскорбит или недостоверную информацию, то в гражданском порядке на него могут подавать в суд. Но если он еще точно пишет, то это его полное законное право.
Тым не менш, грамадскі актывіст адзначае, што яму ўжо некалькі разоў прапаноўвалі звольніцца па ўласнай ініцыятыве, аднак ён адмаўляецца ад гэтага. Скасаваць жа кантракт з ім наймальнік не можа, бо яго проста не існуе. Валадар знаходзіцца на бестэрміновай працоўнай дамове. Актывіст і надалей плануе працягваць змаганне за паляпшэнне ўмоў працы на сваім прадпрыемстве.
Ну, а што звязана з бюлетэнем, я так лічу, што відаць, що ж таки сам выход вельми нервує господара предприємства, бо сам господар, порупивши про то, як отправить народ, з особським підписом у міліцію, каб розібралися на предмет вот законності виходу. Вот коли гэта расцэніць як крытэр, такі ацэначны, то магчыма гэта сведчанне, ну, сур'ёзнасці стаўлення наймальніка да такі маёй дзейнасці.
Варта дадаць, што ўласнікам арматурнага завода, на якім працуе Валадар, з'яўляецца група кампаніі «Протас», якая належыць Мікалаю Сыса. Паводле рэйтынга, які быў складзены інтэрнэт-выданнем «Ежедневнік» у 2011 годзе, Мікалай Сыса ўваходзіць у рэйтынг найбольш паспяховых і ўплывовых бізнэсоўцаў Беларусі. Служба інфармацыі «Еўрарадыё».
Ну а я нагадаю про еще одну гучную историю, связанную с Володаром Цурпановым. Недавно он написал 13 скаргов на свое начальство за русскую мову. Справа в том, что активист накировал свои звороты у администрации предприятия по-белоруску. Все они тучились о порушении упрацованного кодекса на заводе. Однако отказы отримливал по-русски. Цурпанов хочет, чтобы его начальство притягнули до административной отказности за допущенное порушение закона об звороте громадян. Так само он хочет отримать отказы на все попередние звороты по-белоруску.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Час сталых рубрык у праграме «Кардыяграма» распачнем з рубрыкі «Самаабарона», у якой засяродзімся на акцыі абароны ракі Мухавец. У Брэсце ў гэтай акцыі прымаюць удзел рыбалоўныя крамы. Яны далучаюцца да збору подпісаў супраць перадачы ў арэнду 10 кіламетраў ракі.
Брэсцкі райвыканкам здаў частку ракі Мухавец у арэнду на 5 год для прамысловай лоўлі няпрофільнаму прадпрыемству «Белэлектрабудмантаж». Арандаваны ўчастак пачынаецца з Чырвонага двара да мяжы з Жабінкаўскім раёнам. Кампанію па вяртанні ракі ў агульны доступ распачала абласная арганізацыя Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Паводле актывіста, водныя аб'екты не могуць быць прадметам арэнды, бо з'яўляюцца ўласнасцю ўсяго народу. Таксама прамысловая лоўля ставіць пад пагрозу знікнення унікальныя віды рыб, якія жывуць у рацэ Мухавец. Як паведаміў Еўрарадыё кіраўнік абласной арганізацыі Беларускай сацыял-дэмакратыі Ігар Маслоўскі, пасля таго, як інфармацыя пра кампанію з'явілася ў СМІ, прадстаўнікі некаторых крамаў самі прапанавалі сваю дапамогу.
На гэты ўдзел будзе ў тым, што яны будуць дапамагаць збіраць подпісы, бо рыбаловныя крамы наведуюць безумоўна рыбакі, і яны будуць прапаноўваць ім таксама ставіць подпісы і тлумачыць сітуацыю, якая склалася, бо не, можа не ўсе чытаюць сродкі масавай інфармацыі ці там прапусцілі. Вось у гэтым ёсць такая дамоўленасць.
Сабраныя подпісы пад калектыўным зваротам будуць скіраваны ў Савет міністраў. Аналагічная інтэрнэт-петыцыя з'явілася на сайце change.org. Светлана Одинец спеціально для кардіограми.
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, але застаемся ў Брэсце, дзе жыхары дома нумар 10 па вуліцы Астроўскага працягваюць змаганне за дах над галавой. Іх дом з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю, аднак гарвыканкам прызнаў яго аварыйным і праз суд спрабаваў выселіць жыхароў. Дом планавалася знесці і аддаць тэрыторыю інвестару пад новую забудову. Аднак жыхары дамагліся, каб дом застаўся на сваім месцы, а каб яны самі засталіся ў гэтым доме. Падрабязнасці ў рубрыцы «Ты можаш».
У Брэсце жыхары гістарычнага будынку адстаялі свой дом. Аднак барацьба з інвестарам за маёмасць усё яшчэ працягваецца. Скандальная справа дома нумар 10 па вуліцы Астроўскага ў Брэсце скончылася частковай перамогай яго жыхароў. Паўтара года судоў і скаргаў у пракуратуру прынеслі вынік. Будынак, які з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю, быў выключаны з праекту забудовы. Як паведаміў брэсцкі актывіст руху за свабоду правабаранства, Баронца Дзяніс Турчаняк, днямі стала вядома, што яшчэ ў траўні адбылося паседжанне камісіі па інвестыцыйнай дзейнасці ў Брэсцкай вобласці. Акурат тады аблвыканкам прыняў рашэнне аб выключэнні з інвестыцыйнай дамовы дома нумар 10 па вуліцы Астроўскага.
Опять же, граждан не проинформировали об этом, это стало известно совершенно по другим каналам, то есть граждан как не проинформировали о том, что в отношении их собственности заключен инвестиционный договор, точно так же и не проинформировали о том, что их собственность как бы, из этого договора исключена. Последствия этого таковы, что вот земельный участок, который предоставлялся инвестору под этот проект инвестиционный, значит, он уменьшен, получается, на собственно, величину этого дома.
Нагадаем, что жильцов хотели переселить у побудованной за бюджетные сродки кватеры. Инвестор же при этом не выдатковывал свои гроши. Те ж, кого пропанова переселиться с центра города не задоволила, написали заяву у Генеральную прокуратуру. Громадяне обвинователи удельников сделки облвыканкама и инвестора у коррупционном злочинстве. Однако криминальная справа распочатая не была. После звороту прокуратуру текавость до дома у инвестора зникла. Але ставить кропку в этой справе покуль рано. Стало вядома, что теперь инвестор хочет побудовать 6-поверховик на месцы господарчих забудов, которые належат жильцам. По словам Дениса Турчаняка, уласники господарчих забудовов сгоду на демонтаж не давали. Их попросту никто не запытывал.
Возможно, граждане согласятся с тем, что чтобы отдать, допустим, эти сараи там, или хозяйственные постройки для строительства на их месте многоквартирного дома, на шестиэтажного. Все-таки хозяйственная постройка — это не квартира, да, которую изначально хотели забрать. То есть тут какие-то компромиссы могут быть, но опять же, если это все на возмездной основе, и их устроит стоимость, которую им будут выплачивать.
Лиза Кучаровая специально для программы «Кардиограмма».
Ну а я нагадаю, что активист руху за свободу Денис Стручаняк так само досылал у Генеральную прокуратуру заяву с просьбой покарать брестских чиновников за спробу снести исторический будинок по улице Островского, 10.
Еврорадио.фм.
На этом программа «Кардиограмма» подходит до конца на сегодня. Коли у вас есть некая история змагания за свои правы, те некие ваши правы порушаются, делитесь этой информацией с нами, досылайте нам листы на адрес электронной скрыни info@euroradio.fm. Пишите с познакой программа «Кардиограмма». Ну а пошнюю годину с вами провела я, Ганна Балахович. Сустренимся. Простый день. Поколь.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.